Nå må jeg sjekke. Det noen som her nå som ikke hadde anledning til å være her i formiddag? Opp med hånd. Der var det noen. Og det var litt sånn forskjellig fordi barnearbeid og litt sånn opptatt med andre ting på forskjellige kanter. Det helt greit. Da har jeg lyst til å spørre dere om en ting. Fordi at i formiddag så tok vi for oss det bibelske grunnlaget for profeti, for det å tale profetisk. Så det kommer jeg ikke til å gå inn på nå. Men det er mange som har sått og tatt notater. Kan ikke du spørre om at du kan få notater fra en av de som var her tidligere i dag? Okay? Sånn at dere får det med dere. Det er muligens opptak også for dere som har vært i barnearbeid. Sant? Ja. Jeg vet ikke hvordan det virker, hvordan dere gjør det. Ja. Så bra. For det danner altså grunnlaget for det som vi skal snakke om i dag. Og så har vi sagt at vi snakket om, på en måte, litt om teorien tidligere i dag, som kjempeviktige. Hvis det ikke står i Bibelen, så vil vi faktisk ikke ha det. Enkelt og greit. Men nå skal jeg gå videre på hvordan det ser ut i det daglige. Okay? Og derfor så jeg oppfordrer dere på det sterkeste til å få tag i den undervisningen som var i formiddag. For nå skal vi altså snakke om hvordan ser det ut å høre Gud. Hvordan er det Gud snakker med oss? Jeg kommer ikke til å gå gjennom og presentere meg en gang til. Det er greit det. Dere må nesten bare stole på at jeg er godartet, tenker jeg. Ja. Og så skal jeg heller si litt mer i morgen igjen. Okay? Ok? Hvordan er den viktigste måten som Gud snakker til oss på, folkens? Brøl ut.
Bibelen.
Nesten så dere hadde sjekket i notatene. Det er helt riktig. Og er det noe som sitter igjen fra i formiddag, så er det det. Det er i hvert fall det jeg håper på. Det er Bibelen. Hvorfor er det Bibelen? Jo, for der presenterer Gud seg for oss. Han forteller oss hvem han er, og hvordan han er. Ikke sant? Og da når vi kanskje møter Gud på andre måter, enten vi hører eller ser, eller hva det måtte være, så kan vi sjekke det på Bibelen. Hva vil det si å sjekke noe på Bibelen? Jo, vi ser. Samsvarer dette med Guds karakter, sånn som han presenterer seg i sitt ord. Ok? Og derfor, det aller viktigste fienden kan gjøre mot oss, det er egentlig å si det er ikke så viktig med den Bibelen. Ikke så viktig. Men det vi trenger å ta til oss av Guds ord. Vi trenger å tilbringe tid i sammen med han, og vi trenger å ta til oss av hans karakter. Bli så godt kjent med han, at vi skjønner hvem det er som snakker til oss. Ikke sant? Vi vil kunne avsløre hvem det er som snakker til oss når noen sier, har Gud virkelig sagt? Ikke sant? Eller når bibelvers blir tweaked bare bittelite grann, sånn at det faktisk blir noe helt annet enn det som samsvarer med Guds karakter. Så jeg kan ikke få understreket det viktig, altså sterkt nok. Det er så utrolig viktig at vi kjenner Bibelen, at vi kjenner Bibelens Gud. Og alt det som vi ser eller hører som ikke samsvarer med det som vi finner i Bibelen, det trekker vi i do. Enkelt og greit. Ok? Ble det for grafisk? Dere tåler det. Det er bra. Husk nå at det går rogalending. Så Gud snakker med oss gjennom sitt ord. Og du kan stole på at har Gud gjort det i Bibelen, ja, så vil han gjøre det igjen. Sant? Jesus sier at jeg ser hva far gjør, og så gjør jeg det. Sant? Jeg ser på Gud, og så gjør jeg det. Og vi vil se på Bibelens Gud og på Jesus, og så vil vi gjøre det. Så andre måter som Gud snakker med oss på da. Jo, det er for eksempel å høre. Høre. Og som regel så er det da gjennom den der stille stemmen. Jeg snakket med et barn som fikk spørsmål da fra fagfolk om, ja, hører du stemmer da? Det er et ganske farlig spørsmål å stille et barn. Ja. Ja. Hvor hører du de hen da? Hører du de inni, eller hører du de utenpå? De er jo utenpå først, og så kommer de inni etterpå. Da ser du alarmklokkene går liksom, hos fagfolk, og ikke sant? Så er det sånn, ja, hvordan høres det ut da, denne stemmen? Peker på meg. Jo, det høres jo ut som henne da, for det er jo hun som snakker til meg. Stemmer så du hører først på utsiden, og så kommer inn i øyra, ikke sant? Ja. Og det er charmerende. Men det er et poeng da, å lære seg å kjenne igjen Hva de indre stemmene som vi hører? Hva det sånn at Gud snakker med oss? Det noen eksempler på at Gud snakker med hørbare stemmer også i Bibelen, sånn at alle kunne høre. Har dere noen eksempler på det? Bibelfolk. Eksempler på at Gud snakket med hørbare stemme. Go. Jesu dåp, og himmelen åpnet seg, ikke sant? Det var en stemme, altså den hellige ånd kom ned i form av en due, og så sa Gud, dette er min sønn, min elskede, eller den som jeg har velbehag i. Ikke sant? Eller behag i, står det vel, i de fleste utgavene. Den som jeg har behag i, den som står midt i mitt velbehag, den som jeg elsker, det er sånn Gud presenterer Jesus for verden. Det er ikke bad, for å si det rett ut. Det er ganske bra introduction. Andre steder i Bibelen der Gud snakker med hørbare stemme. Samuel, ikke sant? Tal, Herre, din tjener hører. Ja, andre. Hva sa du? Moses, den brennende busken. Ta av deg på beina, for du står på et hellig sted. Sant? Det er noen sånne eksempler i Bibelen. Og det hender at vi hører Gud med hørbare stemme. Det hender. Men jeg vil allikevel si at det er unntaket. Det er ikke regelen. Regelen er at vi hører den stille stemmen, så du er litt usikker på, var det innbilling? Var det meg? Hva var det egentlig? Og da er det sånn at til mer tid vi tilbringer med hørden, til lettere er det å kjenne igjen stemmen hans. Det er altså sånn at sauene, første gangen de hørte hørden, så kom de ikke springende. Hei, han der er sikkert bra. De gjorde ikke det. For de visste ikke at han var bra. De visste ikke at han var god. De visste ikke at han kom til å gi dem næring. De visste ikke at han kom til å lede dem til vann. De visste ikke at han kom til å sørge for at de fikk hvile. De visste ikke at han kom til å beskytte dem mot rovdyr. De trengte å bli kjent med hørden. Og det trenger vi også. Vi trenger å lære oss å kjenne igjen hans stemme når han snakker med oss. Har vi et eksempel på at Gud har snakket med oss med en sånn stille stemme? Har du et eksempel på stående fot? Stadig vekk. Vi skal komme tilbake til det etter hvert. Nå begynner det å koke i hovedet her, så nå kommer det etter hvert. Andre måter som Gud snakker med oss på, det kan være at vi ser. Så hvordan ser vi det da? Viktigste måten er at vi ser indre bilder. Vet dere hva jeg mener med et indre bilde? Jeg kommer uansett til å gi dere et eksempel. Og det skal dere få være med på. Så lukk øynene, og så ser du for deg en elefant. Og den elefanten, den er rosa. Og han står på en badeball. Og nå, mens du ser på, så løfter han altså ene bakfoten. Ser du det? Ok, da kan du åpne opp øynene. Hvor mange så en rosa elefant opp med en hånd? Dere andre jokste litt, ikke sant? Så deg. Ja. Hvor mange av dere forstår at det var ikke et bilde fra Gud? Ja, det var... Nå bør du rette opp hånda. Og det er helt sant. Men for noen så er det litt sånn uklart. Hvordan ser et indre bilde ut? Det er et indre bilde. Og av og til, særlig når vi ber for folk, for eksempel, eller vi ber for situasjoner, så kan vi plutselig få et indre bilde. Og da kan det være litt sånn, du kan tenke, var det meg? Hva var det for noe? Hvorfor tenkte jeg på det nå? Og hvis du har lyst til å få et tips om hvordan du kan gjøre videre med det, så kan du spørre den hellige ånd. Husk at du er skapt til kontinuerlig samtale med himmelen. Du kan spørre den hellige ånd, hvorfor viser du meg dette? Og så kan du også spørre, kan du vise meg fortsettelsen? Og da hender det ofte at de bildene går over i en slags film, nesten. Der du plutselig ser noen flere ting. Jeg kan gi et eksempel på det. Vi var forbedere etter gudstjenesten på IMI på kvelden. Og så kom der en fram, og han var kampsportutøver. Og han hadde med seg kjæresten sin, og hun var ikke vant med å gå i kirka. Så hun var litt sånn, hva har jeg begitt meg inn på en måte. Og han kom med armen rundt henne, han gikk liksom litt sånn, og så var hun på siden, og hun gikk litt sånn. Dere ser det for dere, ikke sant? Og han er sånn, dette her er bra, du blir med, ikke sant? Jo. Jo, blir med. Så kom de frem, og så ba de oss om å be for han, eller han sa det, jeg har fått prolaps i ryggen. kan dere, eller kan du be for meg? Så fikk jeg med Thomas til å være med og be. Og så forklarte vi da at hvis vi blir stille, så er det bare fordi vi må lytte litt igjen. Og høre om at Gud forteller noe om dette. Vi øver seg å høre Guds stemme. Ok, sier de. Så begynte vi å be. Og nesten med det samme vi begynte å be, altså Thomas ba, jeg sto og lyttet, så begynte jeg å se. Og jeg så en jente som satt ute, og jeg så omgivelsene, jeg så hva hun holdt på med. Jeg kunne se helt tydelig alt som var rundt henne, og jeg så hva hun gjorde der og da. Jeg så cirka hvor gammel hun var, og det var det jeg så. Ingenting mer enn det. Og så spør jeg da denne jenta som ikke hadde vært i en kirke før, og som ikke kjente Jesus. At av og til når vi ber, så hender det av og til at vi ser bilder og ting. Er det greit om jeg deler sånn et bilde med deg? Kan jeg gjøre det? Ja, sier hun. Liksom. Ja. Så delte jeg da. Kun det jeg så, sa ikke noe om at, og det tror jeg betyr at, for det visste jeg jo ikke. Så jeg delte kun det som jeg hadde sett, og så sier hun, og så begynte hun å grine. Og hulkegrein. Det var helt sånn. Og han sto og gliste fra øyre til øyre. Sånn. Og så sto han og holdt rundt henne, og så hørte jeg akkurat han kviskret til henne. Hun kunne ikke ha visst det hvis ikke Gud viste henne det. Så utrolig enkelt det hadde vært for meg å sagt, vet du hva Gud, hvis du ikke viser meg hva for dette her, hva det er med dette, eller hva jeg skal si, så føler jeg at jeg kommer dårlig ut. Jeg føler jeg ser litt dum ut. Jeg ser ikke så bra ut som jeg skulle ønske å se. Jeg forteller ikke hvis du ikke viser meg. Men det var ikke mitt å vite. Det var hennes. Og Gud fortalte henne det hun trengte å vite. At han hadde vært hos henne på et bestemt tidspunkt, i en bestemt situasjon, da hun var en 7-8 år gammel. Jeg visste ingenting om det, og det var heller ikke opp til meg å vite. Men Gud visste det. Og han fortalte for at hun skulle vite, ser du nå at jeg er god? Ser du at jeg kjenner deg? Ser du at jeg elsker deg? Ser du at jeg har aldri forlatt deg? Og mens vi står der da med dette paret, så sier han kampsportutøveren, å, forresten, prolapsen min er vekke. Og vi hadde ikke rukket bedt for han engang. Sånn? Men der Guds nærvær er, der skjer det ting. Og så begynte han da liksom skulle teste ut helbredelsen sin. Sant? Så han begynte å gjøre ting som jeg ikke kan gjøre, hverken med eller uten prolaps, faktisk. Selvinsikt er en fin ting. Ja, ja. Men det lærte meg så utrolig mye. Om å lytte til det Gud kommer med. Selv om du ikke helt kan forstå, selv om det ikke kommer i det formatet som gjør at du fremstår som imponerende, og liksom, du har kontrollen på dette. Jeg følte meg liten og svag. Men Gud ble veldig stor. Og jeg skal si en ting til om å se. For det er en del som har syn. Det kan være at de lukker øynene, så har de syn ting som Gud viser, de som skjer i den åndelige verden. Det er også de som har det som er på godt norsk kallet for open visions. Der de ser det som skjer i det åndelige like tydelig som jeg ser deg, for eksempel, eller deg. Så ser de det iblant oss her. Og det kan godt være at noen av dere gjør også. Og da er det utrolig viktig at hvis det gjelder deg, at du snakker med noen i lederskapet som du har tillit til, og som kan hjelpe deg å utforske og vokse i gaven din. For du er ikke sprø. Dette er den måten som Gud snakker til deg på. Og da har du lyst til å åpne og utforske den gaven som Gud har gitt deg. Andre måter som Gud snakker til oss på, det kan være for eksempel tanker. Jeg tar ofte med innskytelser i det. Du får en sånn tanke som ofte er ledsaget av hast. Det må skje nå. Jeg må gjøre det nå. Har dere vært borte i det? Ikke sant? Jeg tenkte jeg skulle fortelle dere en historie som ligger ganske langt tilbake til tid, som skjedde da når vi hadde hustelefoner. Og jeg har hatt studenter nå i noen år, og jeg vet at da må jeg forklare at det er sånne telefoner som du ikke kunne ta med deg, for de hadde en ledning som stod fast i veggen. Ja. Og da var det altså hustelefon, og det hadde kommet et par til Sandnes som hadde kjørt over store deler av landet. Og hun var høygravid, svært ung, og han, de hadde bodd i bilen sin i en periode, og han jobbet i Nordsjøen. Og så hadde jeg truffet de to ganger. Jeg visste fornavnet deres, det var alt det jeg visste, og telefonnummeret. That's it. Og en dag så fikk jeg for meg, jeg må ringe. Jeg må ringe, og det haste. Så jeg ringte, ingen som tok telefonen. Det var jo ikke så unormalt. Det kunne være at hun var ute og hentet posten, eller gikk en tur, eller et eller annet sånt. Tross alt, vi hadde hustelefonen. Sant? Og så prøvde jeg litt senere. Nei, tok fortsatt ikke telefonen. Og så prøvde jeg tredje gang, og hun tok ikke telefonen, og der slo det inn. Den opplevelsen av hast. Dette haste. Jeg må gjøre det nå. Jeg må ut og kjøpe blomster og babytøy, og jeg må gjøre det nå. Og dette her var da Thomas og jeg var nygifte for ca. 3000 år siden. Og vi hadde ikke nåler i veggen. Og jeg visste det at hvis jeg gjør det, så må vi spise spaghetti med ketchup til middag resten av uka. For de pengene der, de har ikke vi. Det er enten middag eller blomster og babytøy. Jeg kjøper blomster og babytøy. Og så gikk jeg ut, fikk kjøpt disse tingene, reiste inn på sykehuset. Det var på den tiden når du kunne si et navn, og så sa de hva rom de lå på. De gjør ikke det lenger, ser du. Men det gjorde de da, og fikk beskjed om at hun lå på Basel. Og jeg av gårde på vei til Basel. Altså, jeg har blomster, jeg har pakke, sant? På vei inn. Sant? Og så tenker jeg, hva holder jeg på med? Hva er det jeg gjør? Hun ligger på Basel. Og her kommer jeg og skal forstørre. Jeg har truffet henne to ganger. Jeg vet navnet hennes og telefonnummeret. Og that's it. Jeg vet jo ingenting om disse folkene. Og jeg snakket meg selv så til de grader ned, og jeg følte meg så dumme. At på det tidspunktet når jeg sto forbi rommet hennes, da var jeg ca. 15 cm høy. Jeg følte meg så liten. Og så banket jeg på. Og så sa hun, kom inn. Og jeg kom inn i rommet, og sa hun, er du her? Og det var jo akkurat det jeg trengte for deg. Unnskyld, jeg vet det, jeg bare kjente. Og så begynte hun å grine. Så tenkte jeg, hva er det for noe? Så jeg ventet litt. De hadde blitt frelst kort tid før jeg møtte dem. Så sa hun det, mannen min rakk ikke hjem fra Nordsjøen til fødselen. Og jeg lå her og jeg følte meg så alene. Og jeg sa det, Gud, hvis du finnes, så må du sende noen. Det var verdt at jeg følte meg litt dumme. Og sånne ting, det koster meg litt. Men de siste 10 årene over det, så har bønnen min vært at lengselen skal være større enn ubehaget. At lengselen etter å se hva Gud gjør, skal være større enn det der ubehaget som jeg har, men jeg går i det som jeg tror han leder meg til. Så det kan være en sånn flyktig tanke. Det kan være at du står liksom, du holder på med et eller annet, og plutselig så kommer det en sånn tanke, og du tenker, hvorfor tenkte jeg på det nå? Skal jeg ta et eksempel til på det? Ok. Det er sånn, fint med sånne eksempler der jeg driter meg ut sammen. Ja, ok. Vi var i USA, og jeg hadde talt, og så etterpå så skulle vi be for folk som kom frem, og så kom der en svær, røstlig kar frem. Sånn typisk amerikansk fotballspiller, vet dere hva jeg mener? Sånn. I USA så kaller de det for a fridge, et kjøleskap. For de har omtrent den fasongen, liksom. Sånn. Så kom han frem, og han hadde en liten jente på armen, 2 år gammel datter, og han var så svær, og hun var så liten, så forsvant liksom inn i armen hans der, på en måte. Og vi skulle be for denne datteren her. Og mens vi ber for datteren, så begynner jeg å se bilder. Og jeg ser liksom dette kjøleskapet da. Danseballett. Det er akkurat sånn var jeg også. Men mer enn sånn, haha, så var det sånn, å nei, jeg kan ikke dele det. Jeg kan ikke dele det. Jeg hadde ikke noe imot at han danste ballett. Men det ante meg at han kom til å bli fornærmet. Forstår du? At dette her var liksom bare sånn, sant? hva er det du tror du eller hva er det du holder på med? Sånn? Og så kjente jeg da, Helligånd, du må bare få vekk dette her. Og til mer jeg liksom viftet, til mer så jeg disse bildene da. Denne filmen av han som danste ballett, og jeg tenkte, filmen, jeg blir nødt for å dele det. Og så skulle jeg da si det til han, men jeg må bare være så ærlig og si at jeg pinglet ut. Jeg klarte liksom ikke helt. Så jeg sa, ja, jeg ser, når vi lyttet, da så jeg forskjellige bilder. Og jeg tror at du skal få danse igjen. Og her er det jeg pinglet ut. For jeg sa, kanskje ikke ballett, men. Jeg dønn ærlig. Sånn. Det var akkurat så, ja. Det var akkurat så liten og feige som jeg følte meg i øyeblikk, og det var det som kom ut av munnen min. Kanskje ikke ballett, men. Så han på meg og sa, hvorfor sa du ballett? Da var det bare sånn. For jeg så at du danste ballett. Sånn. Og jeg forventet å få kjeft. Jeg forventet å få en sånn skyldbøtte. Så sa han det, jeg danste ballett i 12 år før jeg ble syk. Det lå ikke tjukke lag utenpå han, for å si det sånn. Så spurte jeg, hva var det som skjedde da? Hva sykdom var det du fikk? Så sa han, jeg fikk kronisk polineuropati. Ikke kronisk, polineuropati. Polineuropati. Og det er ikke kronisk, men det er faktisk fremadskridende. Sant? Jeg fikk en polineuropati. Og det vil si at nerveendene i beina og hendene, de dør ut. Du blir først liksom valen, og så dør du ut, sånn at den ikke lenger har følelse i fingertuppene eller i fotsålene, og så kan det spre seg i beina og i armene. Så han fortalte det at han hadde ikke følelse da, opp til over knene, og det forklarte jo de supertunne beina, på en måte. Og han kunne gå fordi at han så hvor han gikk, men han følte ikke underlaget. Og i det samme han sa det, så kjente jeg, jeg ble så rasende. For det han ikke visste, det var at min far hadde samme sykdom, og jeg hadde bedt for han i mange år, før han gikk hjem til Jesus. Så jeg ble sånn, kan jeg be for deg? Ja, sa han. Synes nå at han hadde kommet med datteren, men det var greit liksom. Jeg kunne jo sikkert be for han. Og så var jeg sånn, jeg var fremdeles der at jeg var ikke høy i hatten. Jeg følte meg ganske liten og ganske dumme, ikke sant? Så når vi ba, og han begynte liksom å gynge litt frem og tilbake og trampe litt og sånn, så tenkte jeg, høres ikke bra ut. Jeg må spørre hvordan det går. Så sa jeg, hvordan går det med deg? Nei, det er så vondt, sa han. Det er ubehageligt, og det stikker, og det liksom er... Og jeg tenkte, dette kan umulig være bra. Så spør jeg, hvor er det stikker hen, og hva er det som... I beina, sa han, fra fotsålene opp i øynene. Så sa jeg, men sa ikke du at du ikke hadde følelse der? At du hadde døde nervene i beina? Jo, sa han. Ja, hvordan kan du kjenne smerte der da? Sa han, det har jeg ikke tenkt på. Og begynte liksom. Og så ba vi videre, og etter hvert så sa han, det brenner i beina mine! Og så ble han fullstendig helbredet. Du ser noe, du får en tanke. Gud forteller deg noe som han vil gjøre. La lengselen være større enn ubehaget. Andre måter som Gud snakker med oss på, det kan være omgivelsene. Jeg kjenner folk som sier det at fjellheimen er min katedral. Der møter Gud, der viser han meg sin storhet. Jeg hører Gud liksom når jeg er ute i naturen. Jeg har litt den samme følelsen med kaffe i bar. Det høres sikkert verre ut enn det jeg mente å si det. Men let's be real. Sant? Nå får vi være ærlige her. Men det er faktisk sant. Møter Gud ofte. Hvorfor er det? Jeg vet ikke. Jeg tror bare han vet at jeg trives der. Han har lyst til å henge med meg. Han forteller meg ting. Men hvor er det du møter Gud hen? Hvor er det han snakker med deg? Jeg har lyst til å snakke litt om drømmer. Og det skal vi også snakke mer om i morgen, faktisk. Men på 80- og 90-tallet, spesielt på 80-tallet egentlig, så ble det hengt opp flere plakater rundt omkring i Midtøsten, der det stod, har du sett mannen i hvitt, ring dette nummeret. Eller, har du sett lammet som ble slaktet, ring dette nummeret. Og det var den måten en kunne nå ut til folk som hadde begynt å drømme om Jesus. Fordi at i Midtøsten så var det drømmer som et profetisk språk. Og det har vi også i Asia, men på den tiden spesielt i Midtøsten. Og det vet vi, det kjenner vi igjen fra Bibelen også, ikke sant? At det var flere som hadde drømmer fra Gud som ble tydet. Igjen, dette skal vi komme tilbake til i morgen. Men jeg har lyst til å si det at vi ser stadig mer av det her. Og vi møter folk som ikke kjenner Jesus i det hele tatt, men de har begynt å drømme om han. Folk som har lett etter Gud i det okkulte, folk som har drevet med spiritisme, som plutselig drømmer da Jesus kommer og presenterer seg og sier «Jeg er Jesus, han du har lett etter». Under covid, når menighetene stengte ned fordi vi måtte det i en periode, så var det flere som kom til tro gjennom drømmer. Gud ga de drømmer. Vi ser stadig flere som kommer og forteller at de har drømt noe, og det handler om Jesus. Hva hvis det er naboen din? Hva hvis naboen din har begynt å drømme om Jesus, og han egentlig har lyst til å snakke med deg om det? Eller hva om du får drømmer, der Gud plutselig viser deg ting som han vil legge på ditt hjerte? Ting som han forteller deg om skal skje. Og i de siste årene så har jeg hatt stadig flere drømmer, og noen mente at det var på grunn av langt fremskreden alder. Og jeg avviser det i Jesu navn. Men det er sant. Det utøses drømmer over oss som folk, over dette området her. Få tag i de. Og bare forvent at i forlengelsen av denne helgen her, så kommer du til å begynne å drømme. Sørg for at du spør Gud, Hva har du vist meg? Skriv det ned. For det kan godt være at du tenker at dette glemmer jeg aldri. Dette var så spesielt, det glemmer jeg aldri. Men når du har hatt 30 eller 300 sånne, så har du glemt dem. Men hvis Gud har gitt deg noe, så vil du forvalte det på en god måte. Det vil si at du skriver det ned. Og det vil si at du snakker med den hellige ånd om drømmene dine. Hvordan snakker Gud med oss? Jo, det kan for eksempel være gjennom kunnskapsord. Kunnskapsord er når Gud gir oss informasjon om folk eller situasjoner som har skjedd enten i fortid eller i nåtid. Hvorfor gjør han oss det? Eller hvorfor gir han oss det? Fordi han forteller oss noe om hva han vil gjøre. Det kan være for eksempel, det kan være en fysisk smerte. Plutselig så kjenner en fysisk smerte som en ikke har hatt fra før. Og da må du spørre den hellige ånd, er dette min smerte, eller er det noen andre sin? Og hvis det er noen andre sin, så er det ofte han forsvinner sånn. Da kan du begynne å holde utkikk etter hvem er det Gud vil berøre. Jeg hadde en jente med ME som kom på en impulskonferanse. Og hun var kjempesliten, og helt ærlig, den eneste grunnen til at hun kom på seminaret mitt, det var at hun kunne sette seg ned. Ikke sant? Og hun var kjempedårlig og tenkte, jeg får ikke med meg noen ting. Men her får jeg i hvert fall sitte. Og i en konferanse med 2500 deltakere, så er det veldig verdifullt det å ha en plass å sitte av og til. Så hun satte seg ned på gulvet og sløfte litt sånn, var litt sånn. Og så fortalte jeg, ga forskjellige eksempler. Studentene mine var fremme og ga noen eksempler. Og blant annet så nevnte vi dette med fysisk smerte. Så uka etterpå så kom hun tilbake til sin videregående skole, en internatskole. En ganske sånn konservativ internatskole. Og under morgenmøtet der så kjenner hun plutselig et stikk i kneet. Der hun tenkte, au, dritvondt i kneet. Hva var det for noe? Jeg har ikke hatt vondt i kneet. Så begynner hun å tenke, tro om det var det hun snakket om, hun derene, på impuls. Tro om det var det. Så spurte hun, Helion, er dette mitt, eller er det noen andre sitt? Og plutselig så forsvant det. Så står hun liksom, dette her er mitt på morgensamlingen, sant? Vi synger sanger og sånne ting. Så bøyer hun seg bort til hun som står på siden av, som hun kjente, men ikke sånn kjempegodt. Så sier hun det, har du vondt i kneet? Dritvondt i kneet, det er her under, og så stikker det opp inn mot midten. Akkurat det som hun hadde kjent. Så er det fordi at jeg stod og ba, og så tror jeg kanskje Gud viste meg det. Jeg tror det er et sånt kunnskapsord. Og vi kan få be for deg. Så ba hun for henne, og hun ble helbredet. Ikke det kult? år etterpå så kommer på impuls og kommer springende imot meg for å fortelle. Jeg satt der og sløva, jeg var jo så dårlig, og nå jeg frisk, sa hun. Men det å så få begynne å gå på kunnskapsordet og få dele det som Gud gir meg med andre, det har forandret livet mitt. Du hopper inn hvis du har eksempler, noe som du vil dele. Bare et øyeblikk. Hvor der var mikrofonen? Kom opp, du.
Og det som hun sier, det til øver seg. Vi vet jo ikke alltid, men med en gang hun begynner å snakke om kunnskaper, så kjente jeg en stikkende smerte her oppi.
I skuldre, opp på skuldre?
I skuldre, inn på siden der. Er det noen som har det? Noen som har vondt oppi der? Ja. Har vi tid å stå på og be for det nå?
Ja, bare be for det. Det er supert det.
Dere to som har vondt i der, kan ikke dere komme opp?
La lengselen være større enn ubehaget, folkens. Bare kom.
Kom, begge to. Da har jeg lyst.
Ja.
Har du vondt akkurat nå? Egentlig ikke, men du kjenner det. Ja. Har du vondt akkurat nå? Hvis null er null smerte, ti er forferdelig mye smerte, hvor mye har du akkurat nå?
Ja, jeg har ikke så
mye. Sånn cirka. Sånn, hva vil du si?
Midt på tre.
Midt på tre. Cirka fem. Ok.
Dere vil se at han sa høyre skulder, og så er det kanskje noen som kommer frem med venstre. Og det må jeg bare si, hvis det kommer ut et kunnskapsord som går på høyre eller venstre siden, sant, spesifikt om det, så gå på det uansett om det er høyre eller venstre, for av og til så tar vi feil, for husk nå at vi står fremme og ser utover. Det kan være en sånn ting som det, at vi plukker opp at det er på denne siden, og så er det egentlig på motsatt siden for dere. Ja.
Merker du noen endring?
Ikke noe med en gang, men det kan jo komme.
Du trenger ikke være hyggelig, du kan være ærlig.
Ja. Kjente du noe med bra? Kan jeg be en runde til? Må jo sjekke. Merker du noen endring? Ristløs beveger litt?
Nei, det er ikke helt godt enda.
Er det forskjell?
Nei, egentlig ikke.
Nei, det er ganske lett.
Jeg har opplevd før at helbredelsen kan komme bare ned.
Merker du noe?
Ikke helbredelsen. Ja, den kjente.
Vi kunne bedt mange ganger til her, men på grunn av det vi holder på med nå, så stopper vi nå. Og så har jeg veldig lyst til å høre i morgen hvordan det er med dere.
Takk skal dere ha. Det er nok den måten som vi ofte ser helbredelser på. Det er at Gud forteller oss hva han har tenkt å gjøre. Og når vi ber for folk, så er det som regel der vi ser oftest helbredelser, faktisk. Ja. Betyr det at det er nødt for å være kunnskapsord for at du kan kunne bli bedt for? Nei, ikke i det hele tatt. Åja, synes du det var litt dumt? Ja. Takk. Tusen takk. Ja, vi gidder ikke be for meg med helbredelse for utstyr heller. Det får være grenser. Men hvis du lengter til å se flere syke bli helbredet, lytt til kunnskapsord. Det trenger ikke være en fysisk smerte. Det kan være at du blir mint på noe. Det kan være at du plutselig sitter på et bønnemøte og du hører høyre ankel. Sant? Smerte på baksiden av høyre ankel. Og der ser vi ofte helbredelser. Og jeg vil også si, når vi deler vitnesbyrd, så ser vi ofte at det fungerer som et kunnskapsord, og folk blir helbredet bare mens vi deler vitnesbyrdet. Så utrolig viktig at vi deler vitnesbyrdene, he? Og jeg skal dele litt av hva vi har opplevd i vår familie i morgen, bare helt kort. Men det er sjelden vi deler det uten at det sitter noen i salen som blir helbredet. Det har skjedd over hele verden. Så det er nesten så, vi hadde ei, det var rett etter Adrian ble helbredet. Og hun satt i stolen, i rullestol. Hun hadde vært sengeliggende i 7 år. Men hun kom til konferansen fordi at hun kjente at Gud sa at du må reise der. Betyr det at du alltid må reise på konferanser? Nei, det betyr det ikke. Det betyr at du må svare Gud på det han ber deg om. Sant? Uansett hva det er. Og så kom hun da til konferansen. Hun var kjempedårlig. Legen hadde gitt henne beskjed på forhånd om at du er så syk og avmagret, og immunforsvaret ditt er så svagt at du bør ikke reise et sted der det er mye folk. For det er farlig for deg. Og hvis du får en infeksjon nå, så vet vi ikke om kroppen din tåler det. Og så kom vi da til denne konferansen, der vi står og deler hva vi hadde opplevd, og der hun sitter i salen og tenker, hvis Gud kan gjøre det for dem, så kan han gjøre det for meg også. Og under sangen etterpå, som var «Dei være ære», så reiser hun seg opp, og så kjenner hun hvordan betennelsen som hun hadde i korsryggen forsvinner. Altså, det, fysisk så skrumper det inn. Hun hadde en påse av betennelse i korsryggen, fordi at hun hadde så lite muskulatur igjen, og korsryggen var så overbelastet. Sant? Og så kjenner hun hvordan det blir flatere og flatere, og hvordan hun blir fullstendig helbredet. Og dagen etterpå så var hun oppe og gikk. Og innen et par måneder så begynte hun på utdannelsen sin. Fordi hun hørte hva Gud hadde gjort. Og hun bestemte seg for at det ser ikke ut til å være noe spesielt med de folk, og kan han gjøre det for de, så kan han gjøre det for meg også. Vitnesbyrd som kunnskapsord. Ok, vi skal gå videre. Min mor var 80 år. Da hun sa, vet du hva, det irriterer meg sånn dette her, Marianne, fordi at jeg også har lyst til å høre Gud sånn som dere snakker om. Og jeg hadde en mor som satt og ba i timevis ved kjøkkenbordet hver eneste dag. Og jeg sa det til mor, vet du hva, jeg vet jo at du hører Gud, for det går ikke an å leve sånn som du gjør, uten at du hører han. Så det vet jeg at du gjør. Jeg hører ingenting, sier hun. Ingenting hører jeg. Hadde ikke vært for alle disse sangene, så hadde jeg kanskje hørt noe. Hvordan tror dere at Gud snakket med min mor? Sanger. Og etter hvert så var det sånn at når hun ba og hun hørte plutselig den sang, så visste hun også hvordan hun skulle be for de enkelte. Gud ga henne sanger som han snakket til henne gjennom. Jeg tenker på dere som har tenåringer hjemme, og nå har de spilt den samme sangen der på rad ca. 60 ganger. Og du tenker, jeg har gnagsår i hovedet. Kan det ikke være at de kan finne en annen sang, for eksempel? Kan det være at Gud snakker til dem gjennom akkurat det? Kan det være at han forteller dem ting? Lytt til sangene som Gud gir. Så hvordan vet vi? Jeg må bare si, dette er ikke på noen måte en uttømmende lista. Sant? Det er ikke sånn at dette er de eneste måtene Gud kan snakke til oss på. Men jeg måtte liksom for enkelhets skyld begrense det til noen. Men hvordan vet vi om det vi får er fra Gud? Og der vil jeg si det som vi begynte med. Prøv alt på Bibelen. Stemmer det overens med Guds karakter, sånn som han presenterer seg i sitt ord? Og spør den hellige ånd. Husk at du er skapt til dialog. Du er skapt til å leve i relasjon med din far. Spør han. Hva vil du si om dette? Er det du som forteller meg noe? Så vil jeg også si, hva gjør jeg da med det som jeg opplever å få fra Gud? Vel, vi var borte i det i formiddag. Men den som taler profetisk taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Og jeg vil bare gjenta da at formaning skjer i relasjoner hvor det er tillit. Og hvor mottakeren kan kjenne igjen Guds hjerte i det som blir sagt. Altså ikke på sosiale medier. For det er altså folk som har bevepnet seg med tastatur, sure oppgulp, og ofte med en falsk identitet. Har dere sett det? Ingen som I kommentarfeltene. Og det dere vet jeg snakker om. Og der dreier det seg altså om en sånn selvrettferdig harme. Og det har ingenting med profetisk formaning å gjøre. Ved sanne og gudfryktige formaning, så vil folk oppleve seg kjent av Gud og elsket av han. Og dere husker at det bruker vi som filter på alt det vi sier. Hvis vi tenker at de ikke vil oppleve seg kjent av Gud og elsket av han, ja, så lar vi rett og slett være å dele. Så enkelt er det. Da kan vi be inn i det. Men vi deler ikke med de det som ikke vil føre til at de opplever seg kjent av Gud og elsket av han. Profetisk tale er, som jeg sa i formiddag, det er ikke bare å formidle det som en ser og hører, men det å formidle hjertet bak. Jeg tok som et eksempel i formiddag at hvis jeg sier til mine barn at Adrian, jeg elsker deg! Så drukner budskapet, ikke sant? Budskap om kjærlighet, det drukner i min harde formidling. Så før vi deler et profetisk ord, så sjekker vi det vi har mot Bibelen. Er det til oppbyggelse? For det sa det skulle være, ikke sant? Er det til formaning? Er det til trøst? Blir Gud æret gjennom budskapet? Er det Gud som står igjen etterpå? Eller er det du? For Gud skal bli æret gjennom budskapet. Er det sant, godt og rett? Er det til velsignelse? Og hvis det er dette, ja, da kan vi dele det. Ok? Holder dere på å skrive, eller kan jeg bli videre? Vente litt. Vente litt, ja. Ok. Dette er viktig, folkens. Og hvis vi ikke har klart for oss hvem Gud er, så er det veldig vanskelig for oss å se, ja, er det han? Og derfor så begynte vi allerede i første Mosebok i formiddag, ikke sant? For å se på hvem er det Gud er? Så vi ikke skaper sånne vrengebilder av en Gud som er ute og tar oss på fersken. Som var det bildet jeg hadde av Gud da jeg vokste opp. Men vi vil ha et bilde av Gud sånn som han er. Et sant bilde av Gud. Og vi vil at det som vi formidler, det skal formidle Guds karakter og hans kjærlighet. Nå, folkens, må dere pukke utenatt, for nå går jeg videre. Når vi deler et ord, så informerer vi om hva et profetisk budskap er. Og da sier vi, vi pleier ofte å si, jeg øver meg i å høre Gud. Kan jeg øve meg med deg? Og vet dere, jeg blir aldri avvist. Ikke kristne også. De synes dette her kjempeinteressant. Sånn. Tenker vi skal være der når hun der øver. Det veldig bra. Jeg blir aldri avvist. Så hvis du går og redd for at da blir jeg avvist. Ja vel, det har ikke vært min erfaring til nå. Men vi forteller at vi øver oss. Og vi forklarer at det opp til mottakeren å avgjøre om de vil ta imot ordet. Det ganske viktig, folkens. Det faktisk kjempeviktig. For det en del gjennom 90-tallet spesielt som har fått ord sagt utover seg, der de tenkte de har ikke noe annet valg. Nå har noen uttalt det over dem, og da må de bare. Og det ikke sant, og det ikke godt, og det ikke rett. Og vi må vite, jeg vet ikke hvordan det var her i området, men i hvert fall i Rogaland så var det en god del av det på 90-tallet. Og derfor er det en del folk som har piggene ute. Og det viktig at vi formidler at det opp til de om de ønsker å ta imot det ordet. Og vi understreker som sagt at vi øver oss i å høre Guds stemme. Og så deler vi nøyaktig det vi ser og hører uten å fortolke. Akkurat sånn som jeg gjorde når det gjaldt hun som jeg så, ikke sant? Hun som kom inn med han, kampsportutøveren. Dere husker de? Ja. Jeg delte akkurat det som jeg hadde, ikke noe mer. Ikke noe, og det tror jeg kanskje betyr, eller min erfaring, min lange erfaring, betyr, får det til å bety at, nei, del det du har fått fra Gud. Det er nok. Og så det noen som vil si, men hva hvis det helt uforståelig da? Og jeg sto sammen med en som hadde fått et ord til noen. Og hun sa, ja, altså, på et rekesmørbrød så er du majonesen. I'm not kidding. Der hun sier, jeg liker ikke majones. Der hun først sier, men du er majonesen. Og da var det litt sånn. Da går vi tilbake til filteret, folkens. Vil det at du deler noe, gjøre at de føler seg kjent av Gud og elsket av han? For hvis ikke, så kan du bare la være å dele det. Det er helt greit. Og hvis du tenker at, ja, men hun er majonesen, så bare si, takk Gud for at hun er majonesen inni deg. Det er fint. Ok? Vi gir mottakeren anledning til å gi tilbakemelding. Vi driver ikke med sånne ring-på-spring-taktikker. Sånn, her har du et ord, nå bare springer jeg før du rekker å si noe, ikke sant? Her? Og hvis du har noe du lurer på, så er det ditt problem. Det gjør vi ikke. Du kan godt vente med å ta de bildene. Ikke sant? Vi blir værende. Vi gir mottakeren anledning til å gi en tilbakemelding, til å stille spørsmål, til å komme med det som de lurer på. Det er altså når vi deler et ord. Og så etterpå. Hva skjer etterpå? Jo, vi tar oss tid til at mottakeren får stille spørsmål og kommentere. Og så spør vi om vi kan be inn budskapet. Hvis det er noen som sier, å ja, det vet jeg, jeg skjønner jo det, Gud har jo fortalt meg også om det, jeg kjenner igjen at det er Gud. Veldig ofte er det sånn. Vi opplever det på IMI at når vi startet med dette som praksis, så var det ganske nytt for mange, ikke sant? Men etter hvert som de er vant med å høre Gud selv, så er responsen vi oftest får når vi har for eksempel profetisk betjening på konferanser og sånne ting, så er responsen vi får, å ja, det har Gud snakket med meg om allerede. Så det fungerer som en bekreftelse. Og da ser vi at vi har bygd en profetisk kultur. Ikke sant? Mm. Og da kan vi spørre, ok, kan jeg be deg inn det, det som jeg delte nå? Ja, det kan du. Ok. Så da velsigner vi mottakeren og ordet inn i menneskets liv. Takk Gud for at du forteller denne personen det som du har for dem. Takk for at du har sagt sånn og sånn og sånn og sånn. Vi velsigner det. Vi velsigner mottakeren. Vi gleder oss over å se hva du vil gjøre i denne personens liv. Og deretter så etterlater vi ordet hos mottakeren. Dette er alltid litt hardt for folk. Når jeg har studenter for eksempel, så sier de, jeg fikk telefonnummer altså, så jeg kan ringe 2 uker etterpå. Så sier jeg, nei, det kan du ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Jeg må jo følge opp. Nei, for det er ikke lenger ditt. Det er deres. Det er ikke sånn at, liksom, å, jeg ga deg et ord for 2 uker siden. Hva har du gjort med det? Hva har du gjort med det? Fortell meg, du står til ansvar for meg. Kom igjen da. Det er ikke sånn det. Så vi velsigner det og etterlater det hos den mottakeren. Og det er ikke vi som skal drive og følge det opp etterpå. Faktisk er det sånn at vi trener våre folk til å legge det igjen der og glemme det. De skal ikke gå og huske på ord som de har gitt til andre folk, for det er ikke lenger deres. Det er ganske viktig når du har gitt ut utrolig mye. Nå må jeg spørre, hvordan ligger man på tida? Hva tid skal vi være ferdige her? Begynner dere å bli litt sånn kaffetyste, eller hvordan går det med dere? Går det greit? Ok, da tar jeg et valg på hvordan jeg skal gå videre her. Jeg har lyst til å si noe om hvordan jeg forvalter et ord til meg selv. For en ting er det som du har gitt til noen andre, men hva hvis jeg har fått en drøm som jeg tenker, det gjelder mitt liv? Eller jeg opplevde at Gud minner meg på noe, kanskje gjennom en sang, eller noe jeg hørte, eller noe jeg så, og jeg bare kjenner, dette gjelder meg. Hva skal jeg gjøre med det? Vel, snakk med Gud om det. Det er det viktigste av alt. Snakk med Gud om det. Og be den hellige ånd vise deg. Det er jo han som har delt det med deg i første omgang. Be han vise deg hvordan det skal se ut. Og så oppfordrer med folk ofte hvis de hvis det kommer noen og sier du jeg tror kanskje jeg har et ord til deg. Kan jeg få dele noe med deg? Så sier du bare vent litt. Jeg skal bare ta opp telefonen. Og så setter du på taleopptak. Jeg kan jo øve deg i å finne taleopptak på telefonen din. Og hvis du ikke vet hvordan du gjør det, og du tenker, hvordan var det der, så setter du bare på video og legger den i håndflaten din, sånn at du ikke filmer noe, men du får lyden. Sant? For det er kjempeviktig at du får anledning til å ta det med deg hjem og lytte til det senere. Så derfor, hvis jeg går til deg og gir et ord, for eksempel, så pleier jeg ofte å si det, hvis du vil, så kan du ta det opp. Hæ? Kan jeg det? Er det lov? Ja, vi er oppmuntret til det. Det er kjempebra hvis du tar det opp. Så kan du komme hjem, og så kan du høre på det i ro og fred. Når det gjelder taleopptak til deg selv, da, så oppfordrer jeg til å lytte til opptaket flere ganger. Og så skriver du det ut etterpå. Hvorfor det? Jo, for det er en måte som vi forvalter det som Gud gir til oss. Får du håp for livet ditt? Kjenner du igjen Gud i det? For et profetisk ord skal gi deg håp for livet ditt. Du skal kunne kjenne igjen Guds stemme i det. Og hvis du gjør det, så gi han ditt ja og amen. Ta imot det som han kommer med. Og så spør du Gud, er det for nå eller senere? For ofte så er det sånn at vi ser noe som ligger lenger fremme, og så begynner vi å sture fordi at det ikke er nå. Åh. Akkurat så det som er nå, det er ikke greit engang. For jeg vet hvor jeg skal, og jeg er ikke der nå. Og menigheten min, den er ikke ok den heller faktisk. For jeg vet hvor vi skal, og vi er ikke der nå. Så utrolig viktig at du spør Gud, da, er det for nå, eller er det for senere? Og hvis du kommer frem til at det er for senere, ja vel, så hva inviteres du da til å investere inn i det ordet nå? Hva er det du trenger å gjøre nå for å forberede deg på det som er der fremme? Er det, skal du investere tid? Skal du investere ressurser? Er det utdannelse? Eller trening. Jeg treffer mye forskjellige folk. Og da er det en del som sier det. Jeg trenger ikke den utdannelsen, for Gud har sagt til meg at jeg skal gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Men det må jeg bare si. At uansett hvor mye Gud har sagt til deg at du skal bli neurokirurg. Med mindre du studerer medisin, så kommer ikke du til å operere på mitt hoved. Skjønner du? Så hva er det du trenger å investere inn i det nå da, hvis du vet at det venter deg der fremme? Og så gå på det ordet. Ta imot det og gå på det. Er det et ord som ligger lenger der fremme, ja så gå på det som du trenger å gjøre nå. Invester inn i det. Har du tro på det ordet om at du skal bli neurokirurg, ja, så begynn å studere medisin. Spesialiser deg. Har du tro på det ordet, ja, så gjør du også de investeringene som trengs å gjøres for å komme der. Betyr det at det ikke er Gud som gjør det i deg? Nei, vet du hva? Dette her er et partnerskap. Gud har fortalt deg hva han inviterer deg inn i. Så er det opp til deg om du vil ta imot det eller ikke. Helt til slutt så har jeg lyst til å si noe om dømmekraft. For av og til er det vanskelig for oss å vite, er det meg, er det Gud, er det noen andre? Så derfor så har jeg lyst til at vi skal stoppe der. Og for de som lurte på hva jeg hoppet over, så var det rett og slett en øvelse. Ja, jeg hadde en sånn øvelse som vi gjorde tidligere i dag også. Men det er viktig for meg at vi har nok tid. Og derfor så går vi på dette som er dømmekraft. Hvis det er Gud som kommer med det, så kommer han med en tydelighet. Du er ikke i tvil etterpå om hva du har hørt, eller hva du har sett, eller hva du har drømt. Du er kanskje i tvil om hva innebærer det da, det er greit, men du vet hva du har sett og hørt og drømt. Gud kommer med en ro i stormen. Det er riktig at han noen ganger stiller stormen. Men andre ganger så kommer han med en ro I stormen. Og du kan kjenne igjen at du har fred. Uansett, det betyr ikke at du ikke har hjertebank. Du kan være helt sånn, dritskummelt. Og allikevel ha en lengsel, for du kjenner igjen Gud I det. Ikke sant? To tanker I hodet på en gang, og det kalles ærefrykt. Ikke I alle sammenhenger, men denne her, denne opplevelsen av at wow, dette alt for stort for meg, og jeg kjenner igjen Gud I det. Dette ærefrykt. Gud gir deg en trygghet på at han med. Så hvis du har hatt en drøm, og det I form av et mareritt, og du våkner opp, og du sånn, å nei, har Gud sagt til meg at den og den byen skal brenne? Og du helt så paniske, så kan du vite at det ikke Gud. Okay? Det et mareritt. Og det kan du få fløsje I do. Ord fra Gud rekalibrerer oss til hans ord. Det viser oss tilbake til hans ord. Og vi blir rekalibrert på en sånn måte at vi kjenner igjen hvem vi Vi kjenner igjen hvem han har skapt oss til å være. Vi kjenner igjen han. Vi bare vet at vi vet. Vi blir rekalibrert tilbake til hans ord. Og ord fra Gud gir oss visdom, innsikt og forståelse. Hvis det ordet som du tenker at du har fått fra Gud fører til at du blir gretten, du blir korte og sure på ungene dine, du blir bortimot ufordragelige med mannen din eller kona di, du blir et mareritt å være på jobb med, ja, så har ikke du fått et ord fra Gud. Det ikke det. Det ingen ord fra Gud som gir deg, som rettferdiggjør at du oppfører deg som en drittsekk. Og det gjelder like mye meg, folkens. Så når jeg sier du, så handler ikke det om deg spesifikt, men oss alle sammen. Men Guds ord til oss gir oss altså visdom, innsikt og forståelse. Vi forstår hvordan ting henger sammen. Ok, så det var Gud. Hva med fienden da? Jeg har jo allerede nevnt at fienden, han kan også Guds ord. Og han møtte Jesus, ikke sant? Når han ble fristet I ørkenen, så møtte han med ord fra skriften. Sier ikke Bibelen at, har ikke Gud sagt at? Du kan jo bare hive deg forbi her, ikke sant? Og så får du alt det som tilhører deg I utgangspunktet. Knallen. Der har du fienden. Og det han kommer med, det løgn og bedrag. For han løgnens far. Betyr det at han ikke siterer skriften mot deg? Jo, det gjør han av og til. For å fortelle deg at du virkelig dårlig, du. Det helt elendig med deg, faktisk. Det blir ikke bedre heller. Du blir aldri bedre. Sånn det. Husker du hva du lovte? Du har ikke holdt det, har du vel? Det sånn du Du en sånn som ikke holder det du lover. Det ikke Gud som kommer med det. Det fienden som kommer og bruker det som sant, godt og rett mot deg. Og det ikke sant noe av det. Du ikke noe av det. Fienden påpeker hvor uverdig du At du ikke verdt å elske. Det sier aldri Gud. Han som sendte sin sønn for deg, det sier han aldri. Han forvrenger Guds ord, det har vi snakket om, og han anklager. Vet du hva? Nå skjedde det og det. Det jo fordi at du gjorde ikke det og det. Du burde ha gjort det. Hadde du elsket det neste sånn som du hører til å gjøre, så hadde ikke det og det skjedd. Hvor mye har du bedt for den personen egentlig? Du vet det. Hadde du bare bedt mer, så anklager han. Dette her ikke conviction. Dette her ikke den hellige ånd som overbeviser deg om synd. Dette her anklageren som kommer og sier, du elendig og du blir aldri bedre. Du ikke verdt å elske, du. Avslør han. Og så møter jeg rundt omkring folk som sier at jeg blir så angrepen. Så tenker jeg, ja, men du trenger ikke ta imot alle de angrepene, det helt greit. Det ikke sånn at du liksom sånn, kom. Nå kommer fiendens brennende piler faktisk. Du trenger ikke ta imot det. Du kan la være. gå til Gud heller. Ha fokuset det på hva han gjør heller. Og så vil jeg si, de ordene som kommer fra oss, de er ganske fornuftige. De er i tråd med hvordan vi tenker. Vi tar det som makes sense på en måte. Det høres rett og rimelig ut at den gjør sånn. Spørs om ikke det er et ord fra en eller annen. Det er ord fra oss. Ofte er det sånn at de ordene som kommer fra Gud, de er ikke så fornuftige heller. I hvert fall ikke i vår målestokk. For de innebærer ofte at vi skal gå ut over det som vi kan i oss selv. Ikke sant? Det gjør ikke disse ordene her. De er mer sånn, jeg er jo flinke til det da. Jeg tror kanskje jeg skal gjøre det. Det høres rett rimelig ut det. Jeg tror det er det jeg skal gjøre. Og det er basert på kunnskap og erfaring. Det er ikke basert på tro. Det er basert på kunnskap og erfaring. Dette har jeg gjort før. Det funker bra for meg. Og noen ganger så er det følelsesstyrt. Jeg er så sint på hun at nå jeg bare kjenner at Gud vil nok gjerne at hun skal. Det er styrt av mine følelser. Og da trenger vi å se, ok, er dette Gud som snakker? Samsvarer det med hvem han er? Er det i tråd med hans karakter? Og det kan også være en del av den indre dialogen. Noen av oss har mer indre dialog enn andre. Jeg har rikelikt. Rikelikt med indre dialog, faktisk. Ja. Og jeg er ikke nådig med meg heller. Jeg er alvorlig selvkritisk. Jeg kan være en strenge dommer. Og da trenger jeg å kjenne igjen at dette er min indre dialog. Og så kan jeg vende meg vekk fra den. Og si, Gud, hva tenker du om meg? Vi går for din utgave heller. Det kan være lurt å se på en profeti som er en linse som Gud setter foran deg. Og plutselig så ser du noe som var langt, langt vekke, og du ser det som om det var, som om det var nær. Og det er nettopp derfor vi trenger å leve i den dialogen som vi ble skapt for. Snakk med Gud om det som du ser og hører, og la ham vise deg seg da, og hans hjerte i det. En linse altså, og vi trenger å spørre Gud, hva for en tid er dette for? Er det nå eller senere? Og så vil jeg også si at de aller fleste profetiske ord er invitasjoner. Mark DuPont sier at 5% er ord som kommer til å skje uansett, mens 95% av ordene er avhengig av hva respons en får. Det vil du altså si at hvis Gud kaller meg til å være nevrokirurg, for å ta det eksempelet der, og jeg ikke studerer, så kommer det ikke til å skje. Sant? Vi kan se på et profetisk ord som et sånn frø som du tar imot. Det er sjelden at det kommer i form av et fullt tre. Men det er gjerne et frø. Et frø, ikke sant? Og så hva gjør du med det da? Hvis du legger det inn i den jakkelommen, på den jakken som du sjelden aldri bruker, så kommer det ikke til å skje noe med det frøet der. Men hvis du planter det i god jord, og du gir det vann, og du sørger for lys, og du steller godt med det, ja, så vil det vokse og spire og bli til det som det var skapt av her. Potensialet lå i frøet, folkens. Så et profetisk ord er som regel en invitasjon. Ikke en tvangstrøye. En invitasjon. Og de avhengige av hvorvidt du tar imot invitasjonen. Hva vil du gjøre med det? Hva vil du gjøre med det frøet som du har fått? Ok. Vi skal stoppe her. Og så skal vi be litt, og så skal vi lytte litt. Ok, bare la oss være stille. Hvis jeg blir stille, så er det bare fordi at jeg må lytte litt. Og far, vi elsker deg. Vi er så takknemlige for at du skapte oss til dialog med deg. Vi er så takknemlige for at du sendte Jesus, og at du gjenopprettet veien til himmelen. Vi er så takknemlige for at du utøste din ånd, og la oss få leve i denne kontinuerlige dialogen med himmelen. Vi er så takknemlige for at du snakker med oss i det daglige. Det ikke noe som liksom begrenset til spesielle anledninger. Men at du forteller oss ting. Og Herre, vi vil ha mer av det som du vil gjøre i våre liv. Og hvis noe av det som jeg sier gjelder deg, så kan du legge hånden på hjertet ditt. Far, vi ber om at lengselen skal bli større enn ubehaget. Vi ber om at lengselen etter å se det som du vil gjøre, bli synlig blant oss, skal være større enn det ubehaget vi føler i oss selv. Herre, vi bekjenner at det er viktig for oss å framstå som om vi har litt peiling. Som om vi er til å stole på. Og at vi er liksom, vi har kontroll på situasjonen. Men far, vi bekjenner at det er viktigere for oss at du blir synlig. Det er viktigere for oss at naboen som har begynt å drømme om Jesus, at han vet at han kan komme og snakke med oss. Det er viktigere for oss å være med på det du gjør. Far, vi elsker ditt nærvær. Vi elsker når du kommer og forteller oss ting. Far, nå ber jeg om at du åpner øyre. Jeg ber om at du åpner øyne. Jeg ber om at du gir oss tanker og innskytelser. Far, jeg ber om at du gir oss kunnskapsord der du viser og forteller oss om ting som du vil gjøre. I oss og i de som er rundt oss. Far, jeg ber om at du møter oss i omgivelsene våre. Far, vi gir deg tillatelse til å møte oss i sangerne som vi hører. Vi vil bare ha mer av deg. Vi lengter bare etter mer av deg. For vi vil at din vilje skal skje og at ditt rike skal komme. For jeg ber om at du gir oss ditt sinnelag. At vi skal få tenke dine tanker. Og at vi skal få gjøre deg tilgjengelige, sånn som du er. Ikke sånne vrengebilder som vi har med oss, eller vrengebilder som vi plukker opp i samfunnet, men sånn som du er. For jeg ber om at du blir synlig sånn som du er gjennom våre liv. For våre naboer, for våre barn, for arbeidskollegaene våre. Ho. For de som vi møter i sandkassen. Eller for de som vi tar bussen sammen med. Eller for de som er møte på treningssenteret eller fotballaget. Far, takk for at vi bærer din kraft. Og takk for at du gjør deg selv tilgjengelige gjennom oss. Takk for at du også vil gi oss drømmer fremgjennom. Takk for at vi skal få sove godt og drømme med deg. Far, vi gir deg adgang. Kom og fyll oss med deg, sånn at det renner over og ut i nabolaget vårt, i Jesu navn. Amen.